Vlada in sindikati javnega sektorja dosegli dogovor o plačah. Uzakonjena možnost odpoklica župana. Na vrhu Evropske unije podaljšali sankcije proti Rusiji. Evropski parlament podprl reformo sheme za trgovanje z ogljikovimi izpusti. O mladih Balkancih na Dunaju in o svežih ribah. Zadnjič leto so se v Bruslju sestali voditelji evropskih držav. Evropski voditelji so upoštevajoč poročilo o pogajanjih med Rusijo in Ukrajino v Minsku podaljšali gospodarske sankcije proti Rusiji za obdobje 6 mesecev. Mirovni sporazum z Ukrajino se namreč po mnenju evropskih voditeljev ne izpolnjuje. Govora je bilo tudi o izboljšanju odnosov med Ukrajino in Evropsko unijo. Edina članica EU, ki še ni ratificirala trgovinskega sporazuma z Ukrajino, je Nizozemska. Pred današnjim glasovanjem v nizozemskem parlamentu so voditelji EU dodali zagotovilo Nizozemski, da sporazum ne vključuje nikakršne zaveze glede članstva Ukrajine v Evropski uniji. Podpora Nizozemske je ključna, saj brez njihove odobritve sporazum Ukrajincem ne zagotavlja pravice dobivanja ali dela v EU. Prav tako voditelji zagotavljajo, da države članice Ukrajini niso dolžne pomagati ne v denarnem, ne v varnostnem smislu. Okoljski odbor Evropskega parlamenta si je zastavil drznejši cilj glede zmanjševanja ogljikovih izpustov. Večje letno zmanjšanje emisij bodo dosegli zmanjševanjem števila kuponov za onesnaževanje z ogljikovim dioksidom. Ponudba teh kuponov, izdanih podjetjem za izpust ogljikovega dioksida, je na trgu prevelika in zato dosegajo nizko ceno. Zato bodo iz trga umaknili 800 milijonov kuponov, letno pa bodo preklicali skoraj četrtino presežnih kuponov, kar je 2-krat več kot do zdaj. S tem želijo znižati skupno količino izpustov. A okoljevarstvena skupina Climate Action Network opozarja, da bodo za dosego ciljev pariškega sporazuma potrebni še bolj ambiciozni ukrepi, saj naj bi po ocenah presežek kuponov do leta 2020 zrasel na 4,5 milijarde. V Braziliji je začel veljati varčevalni ukrep, ki je za naslednjih 20 let zamrznil višino javne porabe. Varčevanje je parlament upisal v ustavo. Amandma bo mogoče ponovno pregledati in spremeniti šele čez 10 let. Ukrep za razliko od evropskih proračunskih pravil omejuje absolutno višino proračuna. Ta se bo sedaj povečeval zgolj v koraku z inflacijo. Sprejetje zakona je omogočila tudi odločitev ustavnega sodišča, ki je prejšnji teden prekinila odstavitev predsednika senata, proti kateremu je bila vložena obtožnica zaradi korupcije. Ukrep je nepriljubljen pri 60% Brazilcev. Več kot 10.000 ljudi je protestiralo pred kongresom, odkuder so bili pregnani slepimi naboji. Spletno podjetje Facebook uvaja nov način nadzora nad širjenjem lažnih novic po njegovem socialnem omrežju. Pri nadzoru se bodo zanašali na druge uporabnike Facebooka, ki bodo lahko označili lažne novice. Tiste novice, ki bodo dobile veliko opozoril, bodo preverile medijske organizacije, kot je na primer factcheck.org, ki se ukvarjajo s preverjanjem izjav javnih oseb. Novicam, ki jih bodo te organizacije označile za lažne, bo Facebook v svojih algoritmih za deljenje vsebin dal niže prioritete in jih bo označil z opozorilom. Facebook je nedavno postal tarča številnih kritik, da je njegovo socialno omrežje omogočilo širjenje lažnih novic, ki so vplivale na potek ameriških volitev.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubov Bog.
Vlada in sindikati javnega sektorja so sprejeli dogovor glede postopne odprave varčevalnih ukrepov. Dogovor bo veljal za leti 2017 in 2018. Dogovor predvideva izplačilo regresa v višini 1000 evrov za uslužbence do vključno 16. plačnega razreda in nekoliko manjše regrese za tiste do 50. plačnega razreda. Povečevale se bodo tudi premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Plačne anomalije za najslabše plačane bodo začeli odpravljati maja prihodnje leto, za više razrede pa julija. Konkretnosti glede nove razvrstitve v plačne razrede naj bi bile dogovorjene do takrat. Do konca leta 2018 pa ostajajo še omejitve pri izplačilih za delovno uspešnost in zamrznitev napredovanj. Dogovor je vreden predvidoma 56 milijonov evrov. Vodja sindikata Pergam, Jakob Počivalšek, pojasnjuje, kateri so ključni ukrepi, ki so pripeljali do podpisa dogovora.
Torej, kar se tiče skupine, ki sem jo vodil in sindikatu, sindikatu Slovenije Pergam, so ključne štiri točke tega dogovora. Prvo je seveda, da gre za hitrejše odpravljanje varčevalnih ukrepov, konkretno še kot je bilo v prvotnem vladnem predlogu, in seveda, da je posebna pozornost znotraj tega namenjena tistim z najnižjimi plačami. Drugo, da se konkretno z roki in z maso sredstev, ki bo za to namenjena za leto 2017 in prihodne leta, opredeljuje odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest, da so v ta dogovor vključene ustrezne varovalke, ki predvidevajo soglasje sindikatov glede temeljnih vprašanj sprememb sistema plač v javnem sektorju in službenske zakonodaje, in pa da je narejena ustrezna navezava in smiselna uporaba tistih določil sporazumov med vlado in zdravniki, ki se lahko nanaša tudi na druge segmente javnega sektorja, tukaj gre zlasti za vzpostavitev in dodatno plačilo v primeru preseganja standardov in normativov. Tako da ti štiri elementi so bili, kar se nas tiče, ključni.
Dogovor vključuje tudi varovalke, ki preprečujejo, da bi vlada enostransko, brez dogovora s sindikati, sprejela napovedane spremembe zakona o plačah javnih uslužbencev. Državni zbor je potrdil predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki občinskim volivcem omogoča predčasno odstavitev županov. Predlog je podprlo 45 poslancev SMC-ja, Desusa in Združene levice. O tej novosti bo prihodnji teden odločal še državni svet. Ker imajo tam predstavniki občin večino, se zakonu obeta odložilni veto. Poleg tega so se poslanci odločili, da je predlog novele zakona o občinskem redarstvu primeren za nadaljno obravnavo. Če bo novela sprejeta, bodo redarji lahko uporabljali prisilna sredstva. Največja kritika prihaja iz neparlamentarne Piratske stranke, ki je v državni zbor vložila peticijo s 5000 glasovi proti širjenju redarskih pooblastil. Poslanci so potrdili tudi zakon, s katerim so zagotovili pogoje za gradnjo tovarne Magna Steyr na ozemlju občine Hoče-Slivnica. Projekt ima močno podporo poslancev, predvsem zaradi potencialno 3000 novih delovnih mest. Kritike prihajajo predvsem strani lokalnih kmetov. Zemljišča, na katerih bi se gradila nova tovarna, so namreč ocenjena kot najkakovostnejša kmetijska zemljišča v tej občini. Predlog občinskega referenduma o postavitvi migrantskega centra v občini Črnomelj, za katerega jo je zahtevo vložila civilna inicijativa, je bil strani občine zavrnjen. Črnomeljska županja Mojca Čema Stjepanovič je na novinarski konferenci poudarila, da je bila odločitev o gradnji migrantskega centra, ki jo je sprejela vlada, občini podana informativno in posledično ne spreminja splošnega akta občine. Posledično so na občini mnenja, da odločanje o tej temi ni v pristojnosti občine, ter zato o njej občinski svet ne bo odločal. Odločanje bo predano upravno presojo in upravnemu sodišču. Off. sta pripravili Vanki Irina in Geja.